Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». У цьому романі йдеться про двох братів, які воюють на сході України. Старший Назар – доброволець української армії, молодший Андрій – по той бік фронту. Одного дня Назар, після контузії непритомний, потрапляє до бойовиків у полон. Коли приходить до пам'яті, його ведуть на допит до майора Бульбенка, Андрія, рідного брата. Біблійна історія про Каїна та Авеля у реаліях сьогодення. Сторінки роману «Брати» читає автор, письменник Василь Іванина.
Немов із туману, повільно волочать ноги двоє, обабіч оточені довгими шеренгами суворих людей у давньоримських обладунках, у шоломах з металевими смужками на переніссі. Схоже, це стража. І веде вона тих нещасних на розп'яття. Тепер, з наближенням тих двох, він повністю переконаний, воїни супроводжують їх саме до місця страти, до наглої смерті. Праворуч на пагорбі, куди спрямовується моторошна процесія, чинно сидять у кріслах з високими спинками володарі. Він пильно вдивляється і вже здатен розрізнити знайомі йому обличчя, вгодовані, ситі і вдоволені своїм життям. У руках цих суддів-вершителів людських доль – ноутбуки, смартфони. Саме в них вони втуплюють свої очі, не від що щитуючи звідти. Перед губами мікрофони, в які вони шепчуть лише їм зрозумілі речі. Двоє нещасних в оточенні воїнів, озброєних ноутбуками і смартфонами, уже неподалік. Назар дивляється в них. О, Господи, то це ж його батько і мати, рідні душі. Ледве човпають ногами до своїх хрестів, худющі й виснажені, як дві тіні. У поношених старих одежах, латка на латці, голомозі й босі. На воскових лицях і вицвілих очах нічогісінько, окрім збайдужіння й приреченості, та ще невідворотності скорої смерті. Обличчя їхні ніби промовляють до всього численного оточення. Довели нас до повного зубожіння, розпинайте, знищуйте, ми давно вже готові до кончини. Так жити, то ліпше умерти. І раптом, як злива із сонячного неба, приголомшливий з натовпу крик, що мурашками протікає по Назаровій спині. Затим ще і ще нелюдські верески, що зливаються в суцільний моторошний стогін. Гнести той стогін він не має сил. От страху прокидається і поволі починає усвідомлювати. Йому щойно снилось, як батька й матір вела стража. У вісні бачив натовп, пілатів, хрести, а під ними катів, котрі зготувалися розіп'яти його рідних. Господи милосердний, спаси і сохрани мою душу. Яке щастя, що все це привиділось, що мені лише приверзлось жахливе видовище. На радощах Назар швидко очуняє від сну. І саме в той момент, як він ніби вже остаточно скидає із себе пелену видива, до нього долинає той самий, несамовитий, жалібний, що приймає до кісток крик. За ним стогін. Батько й мати, володарі, охорона, кати – то був сон. А крики, стогони – реальні. Десь тут, неподалік, кочиться в муках і стражданнях жива людина. До його свідомості вже повзає їдка думка, що зараз у підвалах катують бранця. У ці хвилини люто знущаються трощачі кості з такого, як і він, Назар Бульбенко, полоненого українця. І раніше до нього долинали віддалені крики, але він не хотів думати, що в цивілізованому світі застигли рудименти дикунства і варварства середньовічного штибу. Думав, що все те навічно спливло в небуття. Не спливло, не спопилилось, а з'ясовується і нині живе та процвітає в осучаснених формах і методах впроваджених братами-сусідами. Так русський мір достукається до серця українця чергової своєї жертви. Переконлива ілюстрація до поглядів Андрія. От би запросити його в ці миті, аби почув, як крокує планетою, нахабно ступивши на українську землю, цей мір, хвалений братом на всі заставки. Що він сказав би? Адже це неприкрите фашистське гадюче, виплодок сучасних горил російської ідеології. Хоч він, російський офіцер, достеменно знає, що творять ті, з ким сам прибув на Донбас наводити порядок на свій лад. Ось де постають у повній своїй огиді кати українського народу. Невже і після всього почутого в Андрія повернувся б язик захищати русський мір? Жалібні стогони й зойки поволі вщухають. Нарешті запановує тиша, що наводить на Назара не менший жах, аніж тоді, коли працювали кати. Стомились і пішли на такий собі перекур з горілкою, аби стати лютішими і жорстокішими. Чи, можливо, перестаралися, доконали жертву? Йому нараз стає лячно. Приміщення обласного управління Служби безпеки, окупанти і знахабніла влада самозваної Народної Республіки, ніким у світі не визнаної, окрім Росії, перетворили на в'язницю для українських хлопців-добровольців, бійців регулярних частин, що потрапили в полон, і місцевих мешканців, на які впала бодай тінь підозри неблагонадійності до територіальної потвори на законній українській землі. Бо цього хоче Росія? Звісно ж, і він, Назар, запросто міг стати жертвою дикуна, але йому пощастило. Доля ніби змилостивилась до нього, хоча досі в нього немає жодних гарантій, що вона, ця доля, не стане злою мачехою. Переведуть Андрія до моря, а в камеру увалиться знахабнілий недоріка. Зараз йому не хочеться думати про найгірше, про фатальне, не хочеться. Вироблена в ньому за ці дні полону воля до виживання все-таки навертає до оптимізму, до щасливого фіналу. І Назар подумки лине до сну, що досі живе в ньому, до батьків, котрих ведуть смертною дорогою. Це ж треба такому наплестись. Мабуть, таки від того, що вони, вульбівці, день і ніч страждають від невідомості. Де сьогодні їхній син і що чекає його завтра? Так передаються муки рідних людей, долаючи відстані і час. Андрій, Андрій, коли ви останнє бачились? Позавчора, саме позавчора, 17 серпня, його зір чітко зафіксував той день на календарі, і він ще перепитав у брата, яке число. Сьогодні виходить 19-те? Це ж свято Спаса. Мати і батько зараз, певно, у церкві на службі освячують яблука і згадують про нього. Сон виявляється в руку, і випадково вони прилинули до нього. Нічого випадкового в цьому житті, нічого. Комусь сторонньому може видати, що він, Назар, випадково з Майдану прибув на Донеччину. Так само випадково російські регулярні військові підрозділи починають штурм укріплень їхнього добровольчого батальйону, що випадково його контузило, і випадково опиняється він у полоні окупантів, і згодом випадково зустрічається з братом. Ні-ні, з вервечки нібито цих випадковостей виростає потужна й очевидна закономірність. Це Всевишній веде їх, братів, один до одного, через неймовірні випробування, через страждання, як неминучість долі. Так мало статись. Вони повинні були неодмінно зійтись, аби подивитись у вічі один одному, оскільки чужою злою волею опиняються по різні сторони незбагненної розуму війни, незбагненної і образливої для мільйонів українців. Бо вкотре їхню пильність приспали підступні сусіди, цинічно клянучись при цьому вічною братською дружбою. То хіба випадкова їхня стріча? Не випадкова. Бо проростає жорстокої дійсності, і Господь усе це бачить. Мов би застерігаючи від розростання вселенського зла, спочатку з'ясуйте ви, рідні брати, стосунки між собою. Без цього інші, чужі й озлоблені, названі брати, ніколи не дійдуть згоди й порозуміння. Таки ж присипляли нашу розхристану довірливість і самозаспокоєння, нашу заколисану безпечність давно й продумано. Ви там кохайте свою незалежність, а ми поставимо на поготові троянського коня російського зразка і вичікуватимемо до певної міри. Настане час, запустимо його в дію. Ага, ви, хохли і салоїди, хочете вийти на свободу з-під нашого імперського крила? Що ж, отримуйте за те по зав'язку. Ми знищимо усіх вас, перетремо на порох непокірних малоросів. І були певні, що так і буде. Але жорстоко прорахувалися. Чи не вперше за 300 літ з епохи Мазепи українці вчинили зрозумілим старшим братам шалений опір – свобода або смерть. Козацький дух дрімав-дрімав у надрах нації і для багатьох українців здавався навіки втраченим, нежиттєздатним, анахронізмом. А тепер у час смертельної небезпеки вибухає небаченою силою. Їм не вдалося знищити українців шапкозакидацтвом, таким собі парадним походом землями сусідів. Назар сприймає це як данину своєму народу і подумки пишається соратниками по духу, однодумцями в прагненні свободи. У його пам'яті зринає улюблений вірш поета, котрий ще 50 літ тому заявив: «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Час розплати попереду і не за горами. Наш народ неодмінно дасть здачі, поквитається за столітні знущання і приниження, за крові смерті тотально знищених українців у давнину й тепер. Нестерпно важко думати йому в неволі про війну, випробування жахливіше бомби, бо не відає, коли вийде на свободу, та й чи вийде взагалі. Андрій запевняє, видно, прагне цього душею, але ж він тут не один, кругом суцільні вороги, ворожа зграя шакалів, а в шакалів свої шакалячі повадки. І все ж він, Назар Бульбенко, сподівається, надія в ньому живе. Надію він не втратив, вона незгасною жариною жевріє в його серці, надія на спасіння. Йому враз закортіло помріяти про мир і мирне життя. Нехай складне, з купою щоденних проблем, зате мирне, як було до війни. Стомиться бувало до оніміння в тілі й душі. Голова гуде, і спину тому гудінню не видно. Інколи, вже пізнього вечора, думає, і за тиждень не одійне, не відпочине. Справді, від виснажливої творчої праці довго не вдається йому заснути, світ ще вирує в голові, а втома ніби дужчає. Але диво здив, наступного ранку ніби й не було тої втоми. І знову все повторюється, як і вчора, аж до повного завершення задуму. Нарешті настає час, коли зібрано усе створене за тривалий період. Пора показати людям, на що ти здатен, що вмієш, що вдалося якнайточніше до задуманого. Пора у жінку. Виставок його робіт було чимало. Не лише в Україні, навіть у Польщі і Словаччині, та чомусь найпам'ятніша в Петербурзі. Відвідувачів не бракувало. З'явилися й замовлення від грошовитих заможних петербуржців. Відомий російський майстер живопису, котрий тривалий час жив у вимушеній еміграції в Штатах та Франції, ніби підвів риску під двотижневою персональною виставкою його робіт. «Бачу нову Україну, невтримну, з великим мистецьким майбутнім. Ваша, Назаре, творчість надихає і мене. Я не перебільшую, повірте. Наче б загальна оцінка, зате визначальне в ній бачення України в будучині у звичайних мистецьких держав Європи. Той далекий від кон'юнктури митець так і підкреслив, ви уже європейський рівень. Послухати б його зараз. Що сказав би він, знаючи про окупацію України, намагання тотального знищення її народу? Як би оцінив тепер визнаний класик його нову виставку? Ось за цих умов війни Росії проти України, гіпотетично уявивши, що вона відбувається в тому ж таки Санкт-Петербурзі. Хоча яка виставка українських творів у Санкт-Петербурзі або деінде в Росії за нинішнього часу? Вона просто неможлива. Влада в жодному разі не допустить, хоч би, як того жадала певна частина мислячої публіки, а зорганізовувала прогресивна громада міста. Така виставка може маритись хіба що у вісні. Аби не лежати чи сидіти, Назар ходить туди-сюди по камері. Так зручніше думати. Так, східний сусід закритий з багатьох міркувань. Однозначно. Але він вірить, він переконаний, що персональні виставки його творів попереду, і його мозок уже працює на перспективу. А він уже весь там, у виснажливій роботі, знає, що то будуть принципово відмінні від попередніх полотна. Оцей досвід учить, досвід велить, інші параметри, інші підходи до творення. Болісний досвід, що перевертає не тільки його внутрішній світ і переконання, а й мільйонів українців. Він не зможе втілити нові ідеї так, як це робив донедавна, до війни та окупації, до його контузії і полону. Хвалитися ще рано, та й незручно, але тут, у полоні, бачить свої виставки у широкому світі, в цивілізованому зарубіжжі. Вони обов'язково відбудуться, неминуче, як осуд, як вирок дикунству і варварству 21 століття, що владно процвітають у сусідній агресивній державі. Йому потрібно лише стоїчно чекати, згуртувавши воєдину волю і витримку тут, у неволі, у ворожому лігві. Чекати на його вдале повернення додому, на свою землю. Лише там він сповна реалізує себе в творчості. Свого часу йому довелося проїхати маршрутом, яким повертався Тарас із десятилітнього заслання на землю своїх батьків. В яких душевних муках і терзаннях жив вже визнаний тоді всім світом поет і художник, великий український мученик, борець за народну волю. Півроку страждав в Нижньому Новгороді в очікуванні царського дозволу проживати в Москві і Санкт-Петербурзі, а найголовніше – в Україні. Шевченко чекав, хоч як було, нестерпно і дочекався. Ти, Назара, не Шевченко. І, вірогідно, твоя аналогія з генієм не до місця. Надто різні рівні. Кобзар і ти, простий українець, художник Бульбенко, яких багато-багато. Вони страждають за свою волю, за свободу і незалежність рідної землі. Хто в неволі, як оце ти, бранець, то в окопах на передовій боронить свій очі край від загарбника. По-різному, але кожному важко. Та вони борються і чекають. Чекай і ти, Назаре. Ти не Шевченко, але ти художник Бульбенко. Нащадок козацького роду, нащадок того ж мужнього і одержимого Тараса та всіх поколінь українських патріотів, яких винищувала, але не винищила, не зламала волю жорстока система. Волю нашого народу нікому не вдалося переламати через коліно і ніколи не вдасться в майбутньому. Від усвідомлення своєї немічі і безсилля скаженіє східний сусід-поневолювач. Здавалось йому, що вже скорені, а вони раптом підводяться з колін і множать лавину вільних людей. І будуть, Бульбенко, твої виставки, і буде майбутнє твоє і твого народу. Назар усміхається, мов дитина. Тільки діти, ходить і думає, вміють безтурботно сміятися та вірити у вічність і чистоту неба. І він, отже, в душі дитина, хоча б у ці хвилини. Слава Господу Богу, що досі не втратив свою душу, не щерствів до життя, не став жорстоким і загубленим для свого покоління, для нині сущих на своїй землі. Чекає звільнення з неволі не тільки він. Чекають, не дочекаються і його. Рідні і близькі душі. Щодня, щохвилини, жде карається його Оля. І, звісно ж, над усе караються напосідливими думами про нього батько й мати. Зараз у цю мить він уявляє, як батько сидить, потупивши погляд, і мовчки глибоко затягується димом сигарети своїм єдиним порятунком. Із запалими од мук щоками і посивілими од дум у глибоких западинах очима. Старається не подавати виду, аби зайвий раз не сполохати матір. Вона й без того живе, як лист на дереві, тремтить і плаче без видимої причини. Саме такою бачить маму усі ці місяці, як він на війні. Ненька застигла в його очах з вистражданою душею, змарнілим лицем, схудла до невпізнанності, що ледве човпає світом, і не вгаваючи шепче свою пісню. Альон цвіте синьо-синьо, а мати жде додому сина і захлинається давкими слізьми. Вона завжди плаче, тільки-но почує десь ці слова. Найтяжче йому знести ось тут, у камери, матерну муку. Тахом полинув би до неї, аби хоч трохи втішити і розрадити її, заспокоїти куволе серце. Полинув би, тільки як? Зараз він здатен лишень подумки перенестися до неньки та просити Бога пощадити дорогу серцю людину, його маму-страждальницю, молячи Всевишнього, аби вберіг її до його повернення. А вже він, син, не полишатиме маму своєю увагою ні на день, спокутуючи попередні провини і часом байдужість до неї. Він не птах, аби полинити до неї. Йому щавлює в грудях, і сльози навертаються на очі. Але тільки на мить. Назар спиняється посеред крихітної камери, зусиллям волі переборює власну слабість, і голос каже, ніби хтось його слухає. Льон так і зацвіте, мамо, рідненька моя, і ти дочекаєшся, діждеся мене з дороги. Я вернусь, хоч би що там було, так і знай, вернусь. Будь у цьому певна, сонечко моє світле. Вернусь і припаду до твоїх струджених рук. Мамо, мамочко рідненька, я вірю, що вернусь. Тому терплю, тому й чекаю того чистого дня. А чекаю, бо вірю, допоки живу й мислю.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати», читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, програму підготувала Ніна Герасименко.